Danışır Azadlık Radyosu başçı vaxtıyla saat 20'dir. Studiyada günün son xəbərləriyle Kənan Kazımoğludur. Bugün xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatların Milli Təhlükəsizlik Şurasının Avrasiya Bölgəsi üzrə direktoru Matthew Breezy, əsas müxalifət partilərinin liderləri və yeni siyasət seçki blokunun üzvləri ilə görüşüb. Qarşıdan gələn parlament seçkiləri görüşün əsas mövzusu olub. Birləşmiş Ştatlar Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılmasını alqışlayır. Bu barədə Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Richard Boucher açıqlama verib. Gürcüstan müstəqillik gününü qeyd eləyir. Prezident Mikhail Saakashvili ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpa ediləcəyinə söz verib. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı İranla üzvlük danışıqlarına başlamaq qərarına gəlib. Mətbuat Şurasının nümayəndələri ilə Bakı Baş Polis İdarəsinin rəhbərliyi Zərkala qəzetinin müxbiri Fərid Teymurxanlının polis zorakılığına məruz qalmasını müzakirə ediblər.
Sinasiya müəyyən olunmasa, biz daha yuxarı instansiyalar müraciət edəcəyik, məhkəmələrə müraciət edəcəyik.
Xanlarda isə bölgə jurnalistlərinin etiraz aksiyası keçirilir. Xanlarla canlı bağlantımız olacaq. Bugün Azərbaycanda kitab bayramı qeyd olunur. Bakıda son 3 ildə nəşr edilmiş kitabların sərgisi keçirilib. Və sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Bugün Gürcüstanda müstəqillik günü qeyd olunur. Bayram münasibəti ilə Tbilisidə hərbi parad keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Prezident Mikhail Saakashvili söz verib ki, ölkənin ərazi bütövlüyü bərpa ediləcək. Mikhail Saakashvili həmçinin bildirib ki, Rusiya Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə hörmət etməyə başlayandan sonra Gürcüstan-Rusiya münasibətləri daha yaxşı olacaq. Saakashvilinin sözlərinə görə, Gürcüstandakı demokratik inqilab digər xalqlara azadlıq uğrunda necə mübarizə aparmağın nümunəsini verib. Saakashvili deyib ki, Gürcüstandakı məxmər inqilab Livan və Belarusdakı baş verə biləcək oxşar inqilablar üçün fundament qoyub. Bugün Ümumdünya Ticarət Təşkilatı İranla üzvlük danışıqlarına başlamaq barədə qərar verib. Təşkilatın Cenevrədəki nümayəndəsi bildirib ki, əvvəllər İranın təşkilata qoşulmasına qarşı çıxan Birləşmiş Ştatlar indi buna etiraz etməyib. İranın BMT-dəki səfiri Məhəmməd Reza Alborizi qurumun bu qərarını alqışlayıb. Bu çoxdan verilməli olan bir qərardı. Çox müsbət haldır ki, bugün qərar qəbul olunub. Bu qərar İran və beynəlxalq ictimaiyyət arasında ticarətə yeni qapı açacaq. İranın BMT-dəki səfiri Məhəmməd Rıza Alborizi. Əgər İranın rəhbərliyi Avropa Birliyi ilə əldə olunmuş razılığa qarşı çıxsa, razılıq pozula bilər. Bunu nüvə danışıqlarında İranı təmsil edən Həsən Ruhani İran televiziyasına müsahibəsində deyib. Çərşənbə günü Cenevrədə İran və Avropa Birliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı yekun razılıq əldə olana qədər danışıqları davam etdirməyə razılıq veriblər. Tərəflər danışıqları iyulun sonunda İranda prezident seçkilərindən sonra davam etdirmək barədə razılığa gəliblər. İran nüvə silahlarını inkişaf etdirməmək və uranı zəngiləşdirməmək barədə əvvəl üzərini götürdüyü öhdəliyi bir daha təsdiq edib. Bu ilin noyabrında Azərbaycanda parlament seçkisi keçiriləcək. Azadlıq Radiosu sizi seçki xəbərləri ilə tanış etməkdə davam edir. Mayın 26-da Birləşmiş Ştatların Milli Təhlükəsizlik Şurasının Avrasiya Bölgəsi üzrə direktoru Matthew Breezy, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Azərbaycan Demokrat Partiyası, Müsavət və Yeni Siyasət Seçki Blokunun üzvləri ilə görüşüb. Görüşdə seçki qabağı vəziyyət, siyasi qüvvələrin seçki hazırlığı məsələləri müzakirə olunub. Efirdə seçki marafonudur, mikrofonda həmkarım Şahnaz Bəylərqızı.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Bugün mayın 26-sında Birləşmiş Ştatların Milli Təhlükəsizlik Şurasının Avrasiya bölgəsi üzrə direktoru Matthew Breezy, üçlər blokunun üzvləri, Xalq Cəbhəsi Partiyası İslahçılar Qanadının rəhbəri Əli Kərimli, Müsavat Partiyası Başqanının müavini Sülhəddin Əkbər və Yeni Siyasət Blokunun üzvləri Etibar Məmmədov və Eldar Namazovla görüşüb. Görüşdə seçki qabağı vəziyyət, seçkilərdə iştirak edəcək blokların və siyasi qüvvələrin hazırlığı müzakirə olunub. Eyni zamanda parlament seçkilərində demokratikliyin təhlükəsizliyin təmin olunması üçün Birləşmiş Ştatların nəzərdə tutduğu tədbirlər haqqında da fikir mübadiləsi aparılıb. Xalq Cəbhəsi Partiyası İslahçılar Qanadın rəhbəri Əli Kərimli.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının qarşıdan gələn parlament seçkilərinin demokratikliyinin təmin olunması üçün nəzərdə tutduğu tədbirlər müzakirə olundu.
Əli Kərimli. Ekspertlər bu görüşdə müzakirə olunan məsələlər arasında bir məqama, Amerikanın seçkinin demokratikliyini təmin etmək üçün nəzərdə tutduğu tədbirlər planına diqqət çəkirlər. Onlar hesab edirlər ki, son günlər hakimiyyətin seçkilərlə bağlı vəziyyəti dəyişmək istəmədiyi bəlli oldu. Ekspertlərin qənaətincə, iqtidarın nə seçki məcəlləsinə düzəlişlər, nə də seçki komissiyalarının tərkibinin yenidən formalaşdırılması ilə bağlı fikirləri yaxın buraxmaması belə deməyə əsas verir. Seçki texnologiyaları İnstitutunun direktoru Şirzad Məmmətlinin sözlərinə görə, bu da seçki zamanı ölkədə vəziyyətin nəzarətdən çıxmasına, qarşı durma yaranmasına səbəb ola bilər. Regionda marağı olan İran və Rusiya kimi dövlətlər isə bundan yararlanarlar. Bu fikirə şərik çıxan Şərq Qərb Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Orucuğlu isə deyir ki, Birləşmiş Ştatların Milli Təhlükəsizlik Şurasının regional direktorunun müxalifətçilərlə görüşü də elə bununla bağlıdır.
Azərbaycanda destabilizasiyada maraqlı olan digər dövlətlər də var. O cümlədən İran, Rusiya hansı ki, MDB məkanında mövqelərini reytirək edir və təbii ki, Azərbaycanda mövqeyini qoruyub saxlamağa çalışardı.
Ərəsin Oruçlu. Seçki Texnologiyaları İnstitutunun rəhbəri Şirzad Məmmədli isə bir müddət öncə Azərbaycana səfər edən ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin fikrini xatırladır. Azərbaycanda çox güclü hakimiyyət, çox zəif müxalifət var. Şirzad Məmmədlinin sözlərinə görə güclü iqtidar dedikdə hakimiyyətin maliyyə və güc resursları nəzərdə tutulur. Elə Birləşmiş Ştatlar da bəri başdan bununla bağlı qarşıya çıxa biləcək mümkün maneələri araşdırır və hazırlıq işləri görür.
Hakimiyyət ölkədə xaos yarada bilər. Qanunsuz silahlı dəstələrdən istifadə edə bilər. Digər tərəfdən Azərbaycanda demokratiyanın gəlişməsini istəməyən ölkələr var. Bu ölkələr üçün respublikada mümkün şərait yaradıla bilər.
Ekspertlər bunu da xatırladılar ki, Qərbin, eləcə də Birləşmiş Ştatların Azərbaycana sərmayə qoyduqları böyük sahələr az deyil və bu ölkədə onların həm iqtisadi, həm də strateji maraqları var. Bu baxımdan da Azərbaycanda xaos yaranması Qərbin maraqlarına xidmət etmir. Şirzad Məmmətli bir məqamada toxunur ki, Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda hərbi dəstələr yaratmaq niyyəti var və bu artıq hakimiyyətlə razılaşdırılıb. Bu amil isə Amerikaya Qırğızstanda olduğu kimi hadisələrə çevik reaksiya verməsinə imkan yaradacaq.
Hakimiyyət daxildəki qüvvələri güclə qorxutmaq istəsə, o zaman Amerika bu variantların da qarşısını necə alınacağını indidən planlaşdırır.
Şirzad Məmmətli.
Azərbaycan radiosunda seçki maratonu.
Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılışından sonra mitinglərin keçirilməsinə heç bir məhdudiyyət qoyulmayacaq. Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ilə Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı təkliflər layihəsini mayın 31-də müzakirə edəcəklər. Bugünə bu qədər. Marafon xəbərləri ilə sizi Şahnaz Bəylərqızı tanış etdi.
Azərbaycan radiosunda seçki marafonu.
Danışır Azərbaycan radiosu efirdə xəbərlərdir. Birləşmiş Ştatlar Şərq-Qərb Enerjetika Dəhlizinin mərkəzi elementi olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılmasını alqışlayır. Bu barədə Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Richard Boucher dünən açıqlama verib. Uzun illər ərzində çalışdığımız bu layihə Azərbaycanla Gürcüstanın suverenliyini və rifahını möhkəmləndirəcək, deyə cənab Boucher bəyanatında bildirib. Hazırda Vaşinqtonla telefon bağlantısındayıq və Vaşinqtondakı Nixon Araşdırmalar Mərkəzinin enerji və təhlükəsizlik məsələləri üzrə eksperti Zeyno Baran bizimlə telefon bağlantısındadır. Zeyno xanım, hər vaxtınız xeyir.
Sağ olun, təşəkkürlər.
Zeyno xanım, Bakı-Tbilisi-Ceyhanın işə düşməsi Vaşinqtonda necə qarşılandı?
Təbii, bu proje çox önəmli bir proje. Həm Azərbaycan üçün önəmli, həm bölgədəki dinamikləri dəyişdirəcək bir proje olaraq önəmli. Ve çok uzun süredir Washington'da desteklediği bir proje. Birçok kişilerin olmayacak asla bölgedeki özellikle Rusya'dan ve İran'dan karşı Çin olamayacak denilmesine rağmen çok büyük bir stratejik vizyon sergilendi. Özellikle Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye tarafından ve bu projenin başarıyla açılış töreninin yapılması tabii burada da çok büyük pozitif bir şekilde karşılandı.
Zeyno Hanım, ben istedim bu neft mövzusundan demokratiya mövzusuna keçsək. Belə ki, bu ilin noyabrında Azərbaycanda parlamentə seçki keçiriləcəkdir və Azərbaycandakı siyasi qüvvələrin xeyli fəallaşması müşahidə olunur. Qeyd edək ki, cənab Bush bu yaxınlarda Tbilisidə olmuşdu və o Qafqazda demokratiyanın qalib gələcəyindən danışmışdı. Bəs Azərbaycan kontekstində bunu necə başa düşmək olar? Yəni, sadə Azərbaycanlılar cənab Bush'un dediklərini necə başa düşməlidir? Bu nitkin arxasında konkret Amerikanın addımları dayanır mı?
Bəncə görəcəz. Azərbaycanda yapılacaq bu parlament seçkiləri öncəsində Amerikanın Azərbaycanla çox daha yaxından və doğrudan temasta olacağını tahmin ediyorum. Çünkü Azerbaycan'da eğer bu seçkiler beklendiği şekilde geçmezse o zaman Azerbaycan'da da sıkıntılar yaşanabilir. Artık halklar demokratik seçkiler istemekte ve bu konuda da Aliyev yönetiminin aslında doğru adımları atabileceğini düşünüyor Washington ve hakikaten Azerbaycan'ın Avrupa Birliği ile NATO ile ve kendi iç güvenliği açısından bu önümüzdeki seçkilerin demokratik ve adaletli bir şekilde geçmesi çok çok önemli.
Ve sonuncu sualda Zeynep Hanım, eğer bu seçkiler ve evvelçiler kimi beynəlxalq standartlara uygun keçirilmese, bunun sizce Washington'un İlham Əliyev ile münasibetlerine təsirleri ne olabilir?
Tabii ki negatif olacaktır. Şu anda ilişkiler olması gerektiği noktada değil, ancak İlham Aliyev'i bir partner olarak görüyor Washington ve birlikte bu seçkilerin en iyi şekilde yapılması için çalışabileceklerini düşünüyorlar. Tabii son haftalarda bir takım sıkıntılı olaylar da yaşandı, ancak İlham Aliyev'i hala bir partner olarak güveniyorlar. Ancak eğer bu seçkiler beklenildiği gibi geçmezse ciddi bir hayal kırıklığı ve mesafe koyulacağını da söyleyebiliriz.
Çok çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. Hatırladım ki Washington'daki Nixon Araştırmalar Merkezi'nden bizimle telefon hattında merkezin eksperti Zeyno Baran idi. Danışır Azalık Radyosu.
Amerika Azərbaycanda demokratik seçkiləri qəti şəkildə müdafiə eləməyəndə Amerikanın öz təhlilçiləri dedilər ki, səbəb neftdir. Azərbaycanda son 13 ildir ki, liberal hakimiyyət yıxılıb, hər ikisində neft amili rol oynayıb.
Beynəlxalq konsorsiyumla əsrin müqaviləsinin imzalanacağı tarix və yer də təyin olunub. 1993-cü il iyunun 30-u Londonda. Polkovnik Sürət Hüseynov müqavilənin imzalanmasına 27 gün qalmış, Gəncə qiyabını başlayıb. Elçi bəyin devrilməsi ilə danışıqlar da kəsilib.
Bəs Əliyev hakimiyyəti niyə neftdə uğur qazana bildi? Deyirlər ki, burada ziddiyyət yoxdur, çünki bu hakimiyyət əvvəlkilər qədər demokratik deyil. Doğrudanmı neftlə demokratiya bir araya sığmır? Bəs onda Amerika Prezidenti Bush niyə təbrik məktubunda yazır ki, BTC-yə demokratiyanın böyük uğurlarına xidmət eləyəcək? British Petroleum Azərbaycanın rəhbəri Woodward isə indi də Times qəzetinə deyir ki, biz, yəni BP, xalqın ədalətlə təmsil olunduğu ölkədə işləmək istəyirik. BP niyə belə deyir?
Böyük şirkətlər hesab edir ki, Azərbaycanda yaranmış antidemokratik mühitin buraya digər dərəcədə məsuliyyət onların da üzərinə düşür.
Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu da neft və demokratiya olacaq.
Efirdə xəbərlərdir. Bu gün Mətbuat Şurasının nümayəndələri ilə Bakı Baş Polis İdarəsinin rəhbərliyi Zərkala qəzetinin müxbiri Fərid Teymurxanlının polis zorakılığına məruz qalmasını müzakirə ediblər. Fərid Teymurxanlı müxalifətin mayın 21-də keçirdiyi aksiyanı işıqlandıran zaman polislər tərəfindən döyülmüş və nəticədə ağır bədən xəsarəti almışdı. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyir ki, bu hadisə sona qədər araşdırılmalıdır ki, növbəti dəfə aksiyanı işıqlandıran jurnalistlər zorakılığa məruz qalmayacaqlarına arxayın olsunlar. Bakıdan müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyir ki, hadisə baş verəndən sonra həmin məsələnin araşdırılması üçün Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi ilə Mətbuat Şurası bircə komissiya yaradıb. Həmin komissiyanın toplantısı mayın 26-sında baş tutub.
Biz onlara şəkil təslim elədik və biz burada prinsipal olaraq baş verən hadisənin obyektiv araşdırılmasının tərəfdarıyıq və eyni zamanda günahkarın müəyyənləşib cəzalanmasının tərəfdarıyıq. Artıq şəkilləri biz onlara təqdim etdik. Dubinka ilə jurnalistin başına zərbə vuran əməkdaşın şəkli aydın görünür. Bir nəfər, yaxud da bəlkə iki nəfərdir. Səhvlər aydın görünür. Və burada başqa bir məsələ ola bilməz.
Mətbuat Şurasının sədri günahkarların həmin şəkillər əsasən müəyyənləşdirilib cəzalandırılacaqlarına əmin olduğunu bildirir.
Əgər doğrudan da günahkar müəyyən olunmasa, biz daha yuxarı insanlara müraciət edəcəyik, məhkəmələrə müraciət edəcəyik. Çünki
yeniden mitingler düzenlenir. Həmin mitingləri çıxlandırmaq üçün cümləcəhəsi yerində olacaq.
Əflatın Amaşovun fikrincə bu məsələ bir mənalı olaraq sona qədər araşdırılmalıdır ki, növbəti dəfə mitingə gedən jurnalistlər qorunduqlarına arxain olsunlar. Mətbuat Şurasının üzvü Yadigar Məmmətlinin sözlərinə görə isə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev görüşdə günahkarların hökmən cəzalandırılacaqlarını bildirib və əlavə edib ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov jurnalistə qarşı edilən bu zorakılığın obyektiv araşdırılmasına şəxsən göstəriş verib. Fərid Teymuxanlının yaxınları isə xəsarət alan jurnalistin ev şəraitində müalicə olunduğunu deyirlər. Mayın 21-də saxlanılan müxalifət fəalları isə artıq azad edilirlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri İsa Qəvəzoğlu belə deyir.
Bugün tamam buraxıldı, o 500-ə verilənlər də buraxıldı. Məhkəmə qərarından sonra, yəni saxlanmaq yerinə aparıldıqdan sonra heç bir zor, yəni təhqir, təqib, təzyiq, belə bir şey
ADP və Müsavat partiyalarından da bildirdilər ki, həmin mitingə görə saxlanılanların hamısı artıq azadlığa buraxılıb. Mitingi təşkil edən partiyalar aksiya zamanı 200-dən çox adamın, Daxili İşlər Nazirliyi isə 45 nəfərin saxlanıldığını bildirirdi. Bakıdan İlqar Rəsul.
İndi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Bugün Birləşmiş Ştatların Milli Təhlükəsizlik Şurasının Avrasiya bölgəsi üzrə direktoru Matthew Brazy əsas müxalifət partilərinin liderləri və yeni siyasət seçki blokunun üzvləri ilə görüşüb. Birləşmiş Ştatlar Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılmasını alqışlayır. Bu barədə Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Richard Boucher açıqlama verib. Gürcüstan müstəqillik gününü qeyd eləyir. Prezident Mikhail Saakashvili ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpa ediləcəyinə söz verib. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı İranla üzvlük danışıqlarına başlamaq qərarına gəlib. Xanlarda bölgə jurnalistlərinin etiraz aksiyası keçirilir. Və biz xanlarla telefon bağlantısındayıq. Belə ki, bugün Gəncə şəhərinin media nümayəndələri Xanlar rayonunun icra hakimiyyəti qarşısına toplaşıblar. Jurnalistlər mayın 24-də rayonda jurnalistlərin üzləşdiyi məmur təzyiqi ilə bağlı izahat verilməsini tələb edirlər. Hazırda bir jurnalist Xanlar rayonunun icra hakimiyyətinin qarşısındadır və hadisəni izləyənlər arasında bölgə müxbirimiz Saadət Akif qızı da var. Saadət, salam.
Salam.
Saadət, nə baş verir və jurnalistlərin bu aksiyasına səbəb nədir?
Mən ondan başlayayım ki, Kənan, Gəncə Müstəqil Jurnalistika Mərkəzinin əməkdaşı Xayda Babayeva, Azad Azərbaycan Televiziyasının bölgə müxbiri Mədinə Niknəkar, Mərkəzin teleoperatoru Vagib İbrahim Xəlil, Xanlar rayonu ərazisində reportaj hazırlayarkən məmur təzyiqi ilə üzləşdiklərini bildirdilər. Hadisə ilə bağlı bugün mətbuat konfransı keçən jurnalistlər və mərkəzin rəhbəri Cahangir Cəsarov bu hadisəni söz azadlığı və məlumat almaq hüququnun pozulması kimi qiymətləndirirlər. Hadisə ilə bağlı məlumat verən Mədinə Niknəkatın sözlərinə görə onlar bir şikayət ərizəsi ilə bağlı jurnalist araşdırması aparmaq üçün Xanların Hacı Mərid qəsəbəsinə gediblər. Ancaq onların çəkiliş aparmağına burada cəzə verilməyib. Mədinə Niknəcadın dediyinə görə qəsəbənin icra nümayəndəsi Nizami Cəsarov teleoperatora fiziki təzyiq göstərib, jurnalistlər isə təhqir edir və bildirib ki, rayonun icra başçısının göstərişi olmadan bir jurnalist belə qəsəbəyə ayaq basa bilməz. Xəlidə Babayeva isə deyir ki, Nizami Cəsarov onları hədələyərkən jurnalistləri aynəsi Naxçıvandakı müxbirinin gününə salacağını bildirib. Hadisə ilə bağlı Gəncə Jurnalistika Mərkəzinin rəhbərliyi məhkəməyə müraciət edəcəyini açıqladı. Bu baş verən hadisə Gəncənin digər jurnalistlərini də narahat edir, yəni onlar öz narahatçılıqlarını bildirirlər. Deyirlər ki, əgər həmin icra nümayəndəsi ciddi şəkildə cəzalandırılmasa, məmur təzyiqinin intensiv şəkil alması ehtimalı böyüyür. Buna görə də mətbuat konfransından dərhal sonra ondan çox jurnalist baş vermiş hadisəyə aydınlıq gətirmək üçün icra başçısının jurnalistlərin bölgəyə səfərini əngəlləyəcək göstəriş verib-verməməsini aydınlaşdırmaqdan ötürü xallar icra hakimiyyətinə gəliblər. Rayonun ərazi idarə etmə şöbəsinin müdiri Dənifə Kəzmova dedi ki, onlar məsələni araşdıracaqlar. Əgər Hacı Məlik Kəsəbəsinin icra nümayəndəsi Nizami Cəsarov qanunu pozubsa cəzalandırılacaq. Jurnalistlər isə bildirirlər ki, məmur təzyiqi birinci hal deyil. Bunu əsas gətirərək və ona görə Bakısı Vilyam Hacıyevlə görüşməyə cəhd göstəriblər. Ancaq onların müsahibə almaq istəyi bir neçə saatdan sonra aksiya çevrilibdir. Yəni, indi hazırda jurnalistlər də buradadır. Həmin qəsəbədə məmur təzyiqi ilə üzləşdiyini deyən Xalda Babayeva da aksiya iştirakçıları arasındadır. Mən istəyərdim ki, indi söz ona verim. Xalda xanım, niyə sizin müsahibə almaq cəhdiniz, yəni icra başçısından müsahibə almaq istəyiniz belə bir aksiyaya çevrildi?
Sayın xanım, bizim suallarımız birbaşa Vilyam Hacıyevin özünə ünvanlanıb. Biz deyirik ki, o özü bizim suallarımızı cavablandırsın. Çünki bizə təzyiq göstərən Nizami Cəfərov, yəni kənd icma nümayəndəsi, bizə sırf başçının adından təzyiqlər göstərildi və onun bizi qovalamaq istəyi olduğunu bildirirdi. Və buna görə biz suallarımızı birbaşa ona ünvanlamışıq və indi isə bugün əvvəl bizə dedilər ki, o müşavirədədir və sonra isə dedilər ki, o çıxıb gedib. Amma biz buna inanmıraq, 4 saatdan artıqdır ki, burada gözləyirik. Çünki oranın cəmi bir çıxış qapısı var. Biz fikirləşir ki, o çıxsaydı biz onu mütləq görməliyik və hələ ki, davam eləyir bizim aksiyamız.
Kənan, hazırda aksiya davam eləyir. Burada Aynesin, Space'in, Liderin, Ayna Zerkala qəzetinin, Azad Azərbaycan televiziyasının, Günsəhər qəzetinin və digər müxbirlərin iştirak etdiyi edir bu aksiyada. Amma neçə saat davam edəcəyi hələ bəlli deyil.
Çox sağ ol, Saadət. Bu müxbirimiz Saadət Açıq qızı idi. O, Xanlar şəhərində Gəncə şəhərinin media nümayəndələrinin Xanlar rayonunun icra hakimiyyəti qarşısında keçirdiyi etiraz aksiyası barədə bizə məlumat verirdi. Danışıq Azadlıq Radiosu verilişimiz davam edir. Amnesty International təşkilatı öz illik hesabatında yazır ki, hökumətlər insan hüquqlarına hörmət edilməsində liderliyə nail ola bilmədilər. Dünən yayılmış Amnesty International'ın illik hesabatında deyilir ki, terrora qarşı qlobal mübarizə zorakılığın qarşısının alınmasından çox insan hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarıb. Hesabatda İran, Rusiya, Orta Asiya və Qafqazda da insan hüquqları sahəsində vəziyyətin ağır olduğu deyilir. Hesabat barədə Samirə Faiq qızı ətraflı danışacaq.
Londonda yayılan Amnesty International təşkilatının hesabatı 149 ölkəni əhatə edir, Əfqanistandan Zimbabveyə dək. Amnesty International təşkilatının baş katibi İrin Xan deyir ki, 2004-cü il göstərib ki, hökumətlər nəinki insan hüquqları ilə bağlı öhdəliklərə riayət etməyiblər, onlar Guantanamo bazası, İraq, Əfqanistan, Çeçenistan və Sudanın Darfur regionu kimi yerlərlə bağlı verdikləri vədləri yerinə yetirməyiblər. Xanım xanın sözlərinə görə, dünyanın tayı bərabəri olmayan fövqal dövləti Birləşmiş Ştatlar, insan hüquqları standartlarının əsasını qoyan ölkə rolunu oynaya bilməyib. Amnesty International Kubanın Guantanamo bazasındakı Amerika həbsxanasını indiki dövrün qulağı adlandırıb. Amma Heritage Fondunun xarici siyasət məsələləri üzrə mütəxəssisi deyir ki, Amerika bütün dünya üçün yaxşı nümunə göstərir, çünki Guantanamo-dakı dustaqlar real təhlükə törədirlər. Hesabat Çeçenistandakı münaqişənin normallaşması barədə Rusiya hökumətinin dediklərini şübhə altına alır və deyir ki, bu regiondakı təhlükəsizlik qüvvələri cəzasızlıqdan istifadə edərək insan hüquqlarını pozurlar. Amnesty International'ın sözçüsü Brendan Paddy.
Clearly there have been very grave abuses committed by Chechen
Aydındır ki, silahlı Çeçen separatçıları çox ciddi pozuntular törədiblər. Burada ən çox gözə çarpan Destandakı terror aktıdır. Aydındır ki, bu dəhşətli hadisədir və buna heç cür haqq qazandırmaq olmaz. Amma eyni dərəcədə narahatlıq doğuran odur ki, Çeçenistanın özündə biz görürük ki, Moskvanın müdafiə etdiyi Çeçen hökumətinin silahlı qüvvələri, eləcə də Rusiya qüvvələri, mülki Çeçenlərə qarşı adam uğurluğu, zorlama və qətillər törədirlər.
Amnesty International'ın sözçüsü Brendan Paddy. Hesabatda Əfqanistanda 2004-cü ildə sülh və sabitliyin yaranması səylərinə mane olan qanunsuzluq və təhlükəsizliyin olmaması və Əfqan qadınlarının ayrı seçkilik və zorakılıqla üzləşmələrinin geniş yayıldığı deyilir. İraqda isə Amnesty International insan hüquqlarının pozulmasına görə həm Amerikanın rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələrini, həm də silahlı yaraqlılar günahlandırır.
Samirə Faiq qızı. Liverpool bayram içindədir. Dünən İstanbulda Milanı məğlub edən Liverpool futbol klubu 20 illik fasilədən sonra Avropa Çempionlar Liqasının qalibi oldu. Bu qələbəyə baxmayaraq İngilis klubu gələn il Çempionlar Liqasında iştirak edə bilməyəcək. Buna səbəb Liverpoolun artıq başa çatmış İngiltərə çempionatında 5-ci yeri tutmasıdır. İdman xəbərləri ilə mikrofonda İlçin Məmmədovdur.
Dünən futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasının final oyununda Liverpool Milana qalib gəlməklə 5-ci dəfə bu kuboku qazanıb. İngiltərənin Liverpool və İtaliyanın Milan komandaları arasındakı oyun İstanbulda Atatürk Olimpiya Stadionunda keçirilib. Oyunun ilk hissəsi Milanın 3-0 qələbəsi ilə başa çatıb. Milanın heyətində bir dəfə Maldini, iki dəfə isə Crespo fərqlənib. Amma ikinci hissədə 6 dəqiqə ərzində Gerrard, Schmitzer və Xabi Alonso hesabı bərabərləşdirə bilib. Əlavə vaxtda da hər iki tərəf fərqlənməyə yaxın olsa da hesab dəyişməyib. Oyun sonrası penalti vuruşlarında Liverpoolun qapıçısı Dudek iki penalti qaytarmaqla komandasının Çempionlar Liqasının qazanmasına yardımcı olub. Azərbaycan basketbolu növbəti mövsüm Avropa kuboklarında iki klubla təmsil ediləcək. Çünki Azərbaycan Basketbol Federasiyasının qərarı ilə bu ilki ölkə çempionatının yekununda finala çıxan hər iki komanda çempion elan edilib. Final seriyasının 5-ci oyununda baş verən ixtişaşlar üzündən öncə Basketbol Federasiyası bu il çempionun olmayacağı ilə bağlı qərar versə də, sonradan qərarını 180 dərəcə dəyişib və hər iki komandanı, həm Qərb Universitetini, həm də qalanı çempion elan edib. Əgər Avropa Basketbol Federasiyası icazə verərsə, Qala və Qərb Universiteti komandaları Avrokuboklarda oynaya biləcək. 12 şahmatçının yarışdığı Dünyanın Gənc Ulduzları turnirində Rauf Məmmədov cəmi bir oyunda uduzmaqla 7.5 xal toplayıb və 3-cü olub. Turnirdə isə 8.5 xal yığan Ukraynalı Sergey Karyakin qalib gəlib. Azərbaycan gənc sambocuları Avropa çempionatında 5 medal qazanıb. Serbiya və Çernogoriyada keçirilən yeni yetmə və gənclər arasındakı Avropa çempionatında Azərbaycan idmançısı Vasif Səfərbəyov 90 kilogram çəkidə Avropa çempionu olub. Mübariz İbrahimovun rəhbərliyi elədiyi Azərbaycan yığmasında 52 kilogramda İlham Qasımov, 74 kilogramda Seymur Rəhimov, 82 kilogramda Asif Səfərbəyov, 100 kilogramda isə Mahir Musayev Avropa çempionatında bürüncü medal qazanıb.
İdman xəbərləri ilə İlçin Məmmədov. Qazaxstan Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə neftini ixrac etməyə hazırlaşdığını bildirib. İqtisadiyyat xəbərlərini Emin Hüseynzadə çatdıracaq.
Qazaxstan BTC kəməri ilə 30 milyon ton neft ötürməyi planlaşdırır. Qazaxstan Today agentliyinin məlumatına görə ölkənin baş naziri Daniel Ahmetov belə bir bəyanat verib. Baş nazir Bakı-Tbilisi-Ceyhan üzrə konkret ixrac rəqəmini açıqlayanda onu da deyib ki, Qazaxstan yaxın vaxtlarda Xəzərdəki infrastrukturunun inkişafı üçün də addımlar atacaq. Bu həftənin əvvəli Qazaxstanın Aktao limanında ölkənin ilk neft gəmisini, tankerin suya salınmasını qeyd edən Prezident Nursultan Nazarbayev daha çox neft tankerlərinin alınacağını demişdi. Azərbaycan telesəhiyyə sisteminə qoşulmağı planlaşdırır. Telesəhiyyə dedikdə süni peyklər və televiziya əlaqəsi vasitəsilə xəstənin müayinə, müalicə olunmasında dünyanın müxtəlif ölkələrindən həkimlərin iştirakı nəzərdə tutulur. MDB Rabitə Sistemində Əməkdaşlıq Təşkilatının Quba şəhərində keçirilən 33-cü görüşündə bu cür sistemin yaradılması razılaşdırılıb. Bu məqsədlə Azərbaycan Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ayrıca bir televiziya dalğasının ayrılmasını da planlaşdırır. Rusiyanın Comnews agentliyinin məlumatına görə Nazirlik informasiya texnologiyaları üçün xüsusi biznes məkan, biznes inkubatorda yaradılacaq. Burada kompüter və rabitə sistemində işləyəcək kiçik müəssisələr geniş güzəştlər alacaq. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dolar 4765, 1 rubl 169, avro isə 6001 manatdır. Avronun belə məzənnəsi sonuncu dəfə 2 il yarım əvvəl, 2003-cü ilin dekabrında olub. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Və qısa olaraq hava haqqında. Sinoptiklərin məlumatına görə bu gün və sabah Bakı və Abşeron yarımadasında əsasən usuz hava olacaq. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaqdır. İndi günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Bu gün ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Şurasının Avrasiya bölgəsi üzrə direktoru Matthew Brazy, əsas müxalifət partilərinin liderləri və yeni siyasət seçki blokunun üzvləri ilə görüşüb. Birləşmiş Ştatlar Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılmasını alqışlayır. Bu barədə Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Richard Boucher açıqlama verib. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı İranla üzvlük danışıqlarına başlamaq qərarına gəlib. Xanlarda bölgə jurnalistlərinin etiraz aksiyası keçirilir. Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaqdır. Verilişimiz isə davam edir. Növbədə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda Rövşən Əliyev. Buyur, Rövşən.
Çox sağ ol, Kənan. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Verilişimizdə. Neft layihəsinə qoşulan ölkələr demokratik dəyişikliklərin vacibliyini vurğuluyurlar. Neft və demokratiyada yeni səhifə mi açılır?
Yəni ki, kəmər də xoda salınıb, bütün o kontraktlar, sazişlər imzalanıb, dönməz, qaçılmaz xarakter alır bu prosesdə. Ona görə indiki mərhələdə aydındır ki, ta neft amili o qədər də onlar üçün güclüdür.
Bakıdakı media orqanlarının Naxçıvan təmsilçiləri azalmaqdadır.
Artəkin Alxaslı'nın Naxçıvan Muxtar Respublikasından çıxarıldığından sonra mənim də telefon rabitə xidmətlərim demək olar ki, kəsilib, ev telefonum kəsilib, internetim işləmir.
Azərbaycan vətəndaşı hökumətdən kompensasiya tələb eləmək üçün işi Ali İnstansiya Məhkəməsinəcən apara bildi. Sonra nə gözlənir?
Mən əminəm ki, Avropa Məhkəməsində bu təmin olunan ilk iddialardan biri ola bilər.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Azərbaycanın neft layihələrinə qoşulan qərb ölkələri demokratik islahatların vacibliyini getdikcə daha çox vurğuluyurlar. Bundan qabaq tənqidçilər deyirdilər ki, qərb neft maraqlarına görə Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı tələblərini zəiflədəcək. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin sözçüsü Richard Boucher və Bakıdakı səfiri Rino Harnish Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərinin açılış ərəfəsində müxalifətin miting keçirməsinə icazə verilməməsindən narahatlıqlarını bildirən bəyanatlar vermişdilər. Səfir Harnish vətəndaşın dinç toplanma hüququna təkcə seçkilər zamanı yox, həmişə əməl edilməli olduğunu deyib. BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodward da Frans Presə müsahibəsində müxalifətə miting keçirməyə icazə verilməməsinin əleyhinə fikirlər söyləmişdi. Telefonda müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək, əvvəllər belə bir fikir vardı ki, neft maraqlarına görə qərb demokratiyanı ikinci plana keçirə bilər və ya keçirib, yerli siyasətçilər, xüsusən də tənqidçilər qərb rəsmilərinin bu cür bəyanatlarını necə qarşıladılar?
Rövşən, yerli siyasətçilər, tənqidçilər son vaxtlar qərb ölkələrinin, xüsusilə də Birləşmiş Ştatların mövqeyində demokratik normaların gücləndirilməsinə, əsasən onların bu regionda siyasətlərinin aydınlaşdırılması kimi baxırlar. Bakı-Tiblisi-Ceyhanın açılış mərasimində demokratik prinsiplərinin önə çəkilməsini də elə bununla izah edirlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, əvvəlki illərdə bir sıra amillər istər Birləşmiş Ştatlara, istərsə də qərbin aparıcı ölkələrinə bu regionda aydın siyasət yürütməyə imkan vermirdi. Əli Kərimlinin sözlərinə görə bir neçə il əvvəl Birləşmiş Ştatları daha çox yaxın şərq regionu maraqlandırırdı və bütün diqqət beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizəyə yönəlmişdi.
Prezident Bush-un komandası hesab eləyir ki, indi bilavasitə aşkar təhlükə mənbələri aradan götürüləndən sonra dolayısı təhlükə mənbələri bütün dünyada sülhə, təhlükəsizliyə, demokratiyaya dolayısı da olsa təhlükə törədən digər görsənişlər aradan qalxmalıdır. Digər görsənişlər isə avtoritar hakimiyyətlərdir, kriminal hakimiyyətlərdir, totalitar diktatura rejimləridir. Ona görə də məhz prezident Bush ikinci dəfə prezident seçiləndən sonra daha aydın şəkildə demokratiyanın dəstəklənəcəyi bəyan oldu.
Əli Kərimli deyir ki, keçmiş Sovetlər məkanında bir-birinin ardınca baş verən inqilablar da bu regiona diqqətin artmasına, daha aydın siyasətin yürüdülməsinə xidmət edir. Turan İnformasiya Agentliyinin şərhçisi Zəfər Quliyev isə deyir ki, artıq Bakı-Tiblisi-Ceyhan işə düşdüyündən bu ideyanın dönməz xarakter aldığı heç kimdə şübhə doğurmur. Ona görə də indi demokratiyanın önə çəkilməsi heç də təsadüfü deyil.
Yəni ki, kəmər də xoda salınıb, bütün o kontraktlar, sazişlər imzalanıb, dönməz, qaçılmaz xarakter alır bu prosesdə. Ona görə indiki mərhələdə aydındır ki, ta neft amili o qədər də onlar üçün güclüdür və demək olar ki, son vaxtı hətta neft şirkətlərinin rəhbərləri deyək, Cənab Woodward'ın çıxışında da var idi ki, biz kommersiya şirkəti olsaq da, lakin demokratik şərait olan ölkələrdə bizim üçün daha rahatdır işləmək.
Zəfər Quliyevin sözlərinə görə bir sıra hökumət üzvü son vaxtlar xarici şirkətləri Azərbaycanın daxili işinə qarışmaqda günahlandırmaqla, əslində onların demokratik islahatlarının zərurliyi ilə bağlı fikirlərinə qarşı çıxmış olurlar. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, istər qərb ölkələrinin, istərsə də Birləşmiş Ştatların son vaxtlar Xəzəryanın ölkələrlə bağlı siyasətində dəyişiklik etdiyini düşünmək yanlışlıq olardı. Onun sözlərinə görə, Birləşmiş Ştatların Azərbaycanla bağlı mövqeyində əvvəllər də tənqid olub, indi də var. Və heç vaxt iqtisadi maraqlar, demokratik maraqları üstələməyib. İndi də bunun əksini gözləmək düzgün deyil. Əksinə Birləşmiş Ştatlar siyasətində həmişə tarazlığı qoruyub.
Doğrudur, bu tənqidlər bir sıra hallarda bir tərəfli olubdur. Bəzən burada faktlar yoxlanılmadan bu tipli bəyanatlar, bu tipli hesabatlar demək olar ki, işıq üzü görübdür. Amma bütün bunlara baxmayaraq Birləşmiş Ştatların mövqeyində biz həmişə tarazlığı görməkdəyik. Ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanda demokratik proseslərin təkamül yolu ilə getməsinə tərəfdardır və ona görə də Birləşmiş Ştatların gələcəkdə də Azərbaycana münasibətdə həmin tarazlıqla çıxış edəcəyini söyləmək tamamilə mümkündür.
Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı.
Babək müxalifətin mitin keçirmək cəhətinin qarşısının almaz barədə Birləşmiş Ştatların diplomatlarının, həmçinin BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodward'un dediklərinə Azərbaycan hökumət adamları fərqli reaksiyalar göstəriblər bu bir neçə gündə. Prezident İlham Əliyev müxalifətin mitinglərinə icazə veriləcəyini deyib. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə jurnalistlərlə söhbətində neft şirkətlərinin siyasətlə yox öz işlərinlə məşğul olmasını məsləhət görüb. Baş prokuror Zakir Qaralov, həmçinin Bakı şəhər baş polis idarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev müxalifətin iyunun əvvəlinə planlaşdırdığı mitingində qarşısının alınacağına işarə vurublar. Yəni, bu həm demokratik dəyişikliklərə, həm də ümumiyyətlə qərbə münasibətdə vahid mövqeyin olmaması deməkdirmi?
Rövşən, bəli. Tran İnformasiya Agentliyinin şərtçisi Zəfər Quliyev də deyir ki, bu, Azərbaycan hökumətində qərbə münasibətdə vahid mövqeyin olmamasından rəli gəlir. Ona görə də istər demokratik islahatlara aid tövsiyələrə, istərsə də demokratiyanın, insan haqlarının pozulması ilə bağlı reaksiyalara Azərbaycan hökumətindən bir mənalı münasibət göstərilmir.
Belarusiyada biz görürük, Lukaşenko gizlətmir, o düşünülmüş bir strateji xəttdir, qərblə konfrontasiya gedir, yəni ki, Moskvaya yönəlib onun siyasəti. Azərbaycan hakimiyyətində isə biz belə bir düşünülmüş, hansısa bir strateji xətt hiss olunmur. Daha çox burada emosional belə reaksiyalardır. Özdə hakimiyyət özü də vahid deyil, ona görə bir vahid siyasət də apara bilmir. Bəziləri Rusiya meyillidirlər, hakimiyyət nümayəndələri. Bəziləri eləcə inqilab qorxusu onları məcbur edir deyə qərbə qarşı belə kəskin çıxış eləmək. Biraz ağıllı nümayəndələr, biraz tolerant, dözümlü yanaşırlar.
Zəfər Quliyev hesab edir ki, hakimiyyət daxili ziddiyyətlər bu məsələdə də özünü göstərir. Ona görə də son vaxtlar hökumət üzvlərindən tez-tez bir-birinə zidd mövqeylər eşidilməkdədir.
Neft və demokratiya mövzusunda geniş söhbət sabah Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da günün söhbətində canlı yayımla efirdə olacaq. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush 3 həftə qabaq Tbilisidəki çıxışında Vaşinqtonun Qafqaz və Orta Asiyadakı demokratik dəyişikliklərə dəstək verəcəyini bildirmişdi. İndi Qafqaz və Orta Asiya boyunca və geniş yaxın şərq boyunca gənclərin ürəyində eyni azadlıq yanğısını görürük. Onlar azadlıqlarını tələb edirlər və ona nail olacaqlar. George Bush. O vaxtdan bəri adı çəkilən regionda iki ölkədə, Özbəkistan və Azərbaycanda etirazçılar, hökumətlər qarşısında tələblər qoymağa çalışıblar. Mikrofonda həmkarım Samirə Faik qızıdır. Samirə, Birləşmiş Ştatların demokratik tələblər irəli sürənlərə dəstəyi yalnız bəyanatlarla məhdudlaşırmı, yoxsa başqa yollarla da Vaşinqtonun dəstək vermə imkanları var?
Rövşən, Bush administrasiyasının Özbəkistanda demokratik hərəkətlərə necə yardım göstərə biləcəyi aydın deyil. Amma Vaşinqton hazırda qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə bu istiqamətdə Azərbaycana kömək eləmək üçün səylər göstərir. Məsələn, qismən Amerikanın maliyyələşdirdiyi Avrasiya fondu Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasına dəstək üçün 90 min dollardan çox qrant ayırdığını elan edib. Beynəlxalq Sülh Karnegi Fondunun Qanun Aliliyi Proqramının baş köməkçisi Marina Ottavey Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan və Özbəkistan onun dediyi kimi ikinci keçidlə üzləşə bilərlər. Birinci keçid həmin ölkələr müstəqilliklərini qazananda olub. İkinci keçid isə bu ölkələrdə kommunist dövrünün liderlərinin devrilməsini nəzərdə tutur. Xanım Ottavey deyir ki, hazırda Amerika hökuməti bu ölkələrə demokratiya içində necə yardım göstərmək, hətta yardım göstərib göstərməmək məsələsinə görə parçalanıb. Təhlilçi Ottavey hesab edir ki, Dövlət Departamenti o ölkələrdə səylərini cəmləşdirəcək ki, bu səylər öz bəhrəsini versin. Onun sözlərinə görə Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatlarının Amerikadan dəstək alıb-almayacaqlarını demək çox tezdir. Xanım Ottavey bir məqamada diqqət yetirir. O deyir ki, iki məsələyə görə Amerika postkommunist ölkələrin müxalifətinə yardım göstərməkdə həvəssizdir. Birincisi, Amerika ehtiyat edir ki, belə səylər həmin ölkələrdə siyasi mühitdəki sabitliyi poza bilər. İkinci məsələ isə odur ki, demokratik hərəkatların gücləndiyi ölkələrdə hökumətlər qeyri-hökumət təşkilatlarını təqib edirlər.
A lot of these governments that know that they might become target for that kind of maneuver are becoming much more leery.
Belə səylərin hədəfinə çevrilə biləcəyini bilən bu hökumətlərin çoxu Amerikanın qeyri-hökumət təşkilatlarına yardım göstərməsinə icazə verməkdə daha ehtiyatlı hərəkət edirlər. Buna görə demokratiyanı təmin edən təşkilatlar arasında böyük narahatlıq var ki, onlar əvvəlki illərdə olduğu kimi həmin ölkələrdə fəaliyyət göstərə bilməzlər. Marina Ottavey Freedom House-a görə Azərbaycan və Özbəkistanın islahatlara ehtiyacı var və bu ölkələr müstəqil olandan sonra insan hüquqları baxımından bunların hər ikisində yaxşıya doğru az şey dəyişib. Bu iki ölkə Amerikanın müttəfiqidir. Vaşinqton Əfqanistandakı əməliyyatlara görə Daşkənddə öz hərbi bazalarını yerləşdirib. Amerikanın həm də Bakı-Tbilisi-Ceyhanla axacaq neftə marağı var. Freedom House-un Avrasiya üzrə təhlilçisi Christopher Walker deyir ki, Bush administrasiyası öz ehtiyaclarına görə adi azərbaycanlıların və özbəklərin ehtiyaclarına göz yummasına yol verməməlidir. Onun dediyinə görə bu ehtiyaclar heç də həmişə bir-birinə zidd olmur.
It's really developing a more comprehensive diplomatic approach.
Bu doğrudan da daha hər tərəfli diplomatik yanaşmadır və bu Amerika hökumətinə Vaşinqtonun maraqları olduğu hər iki ölkənin hökumətlərinlə danışıqlar aparmağa imkan verir. Bu həmçinin demokratik prinsiplərə və praktikaya sadiq olmağın vacibliyi barədə bu hökumətlərlə danışıqlar aparılmasında və Amerikanın demokratik təşəbbüsləri dəstəklədiyini, bu ölkələrin xalqlarına çatdırılmasında göstərdiyi səyləri əsaslı və möhkəm eləyir.
Christopher Walker. Cənab Walker deyir ki, bu Colin Powell'in Amerika dövlət katibi işlədiyi dövrdə elan etdiyi siyasətdir və o gözləyir ki, indiki dövlət katibi Condoleezza Rice da bu siyasəti aparacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosu Kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Avropa Şurası Orta Asiya ölkələri ilə daha sıx əlaqələrə çalışacağını bildirib. Avropada insan haqlarına göz qoyan və qərargahı Strasburqda yerləşən bu qurum, Orta Asiyanın avtoritar rejim hökm sürən ölkələrində bir tərəfdən demokratik elementlər görsənməsini, o bir tərəfdən isə ekstremizm təhlükəsi yaranmasını indən belə passiv müşahidə eləmək istəmir. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azadlıq Radiosuna müsahibəsində çox yumşaq bir yanaşma ilə dialoqun gücləndiriləcəyini deyib. Biz bu layihəyə bir misyoner kimi yanaşmırıq. Biz buna təkcə Avropada yox, onun çevrəsində də insan haqları və demokratiyanı yüksəltmək üçün xalqı ruhlandırmaq istəyənlərə dost və qonşular kimi yanaşırıq. Terry Davis Avropa Şurası Orta Asiya ölkələri ilə əlaqələri əvvəlcə bu ölkələrin parlamentləri ilə Avropa Şurası Parlament Məclisinin əlaqələrini gücləndirmək hesabına irəliləşmək istəyir. Bir neçə ildir ki, həmin səviyyədə Qazaxıstanla əlaqələr qurulub. İnsanlar dillərini ifadə eləməsindən bağlı Orta Asiyada çətinliklər olduğunu deyən cənab Davis, hər hansı bir ölkəni ayrıca göstərmək istəməyib. Amma Özbəkistanda bu sahədən vəziyyətin çox çətin olduğunu deyib. Bu yaxınlarda Özbəkistan hakimiyyəti Əndicanda dinç nümayişlər dağıdılarkən 169 nəfərin toqquşmalarda öldüyünü bildirmişdi. Həmin hadisələrə görə 52 nəfər həbsdə qalmaqdadır. Kontekst proqramı davam edəcək. Bakıdan yayım yayan və ya nəşr olunan media orqanları Naxçıvandakı müxbirlərini vaxtaşırı itirməkdədirlər. Dönən Aynis Tili şirkətinin Naxçıvandakı müxbirini yerli hakimiyyət nümayəndələri zorla hava limanına gətirərək Bakıya göndəriblər. Telefonda Natiq Zeynalovdur. Natiq, Muxtar Respublikada media orqanlarla bağlı nələr baş verir?
Rövşən Aynis televiziyasının özündə yayılan məlumata görə, dünən axşam bu televiziyanın Naxçıvanda işləyən əməkdaşı Aytəkin Alxaslı zorla Muxtar Respublikadan deportasiya olunub. Həmin məlumata görə, jurnalist Naxçıvanda Qarabağ əlilləri haqqında video material hazırlayarkən, qarşı tərəfin mövqeyini öyrənmək üçün Naxçıvanın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət edib, cavabında isə həmin nazirliyin bir neçə əməkdaşı operatorun kamerasını sındırıb. Bu əhvalat haqqında ANİS-də məlumat verildikdən sonra, Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış Şöbəsinin əməkdaşları Aytəkin Alxaslının yaşadığı evə gələrək onu zorla hava limanına gətirib, oradan da təyyarə ilə Bakıya yola salıblar. Bu ANİS-də yayılan məlumatdır, telekanalın özündə isə həmin məlumata şərh vermədilər. Naxçıvanın özündə də orada işləyən həmkarımız Məlahət Nəsibovaya bu hadisə barədə ətraflı məlumat verməkdən imtina eləyiblər.
Latif Milli Məclisin iclaslarında neçənci dəfədir ki, deputatlar həmin telişirkətə qarşı hücuma keçirirlər. Dünən baş verənlərlə bu hücumun bağlılığı varmı?
Rövşən Aytəkin ANİS-in Qusar bürosunun əməkdaşıdır. Telekanal onu mayın 2-sində Naxçıvana göndərmişdi. O vaxtdan da demək olar, hər gün ANİS telekanalında həmin müxbirin təzyiqlərə məruz qalması, döyülməsi, kameranın sındırılması, çəkilən lentlərin xarab edilməsi ilə bağlı məlumatlar verilirdi. Bundan əlavə, Naxçıvanda təzyiqlərə məruz qalan təkcə ANİS-in müxbiri deyil. Son bir neçə ildə müstəqil və müxalifət qəzetlərinin orada çalışan əməkdaşlarının döyülməsi, təhqir olunması haqqında dəfələrlə məlumatlar verilirdi. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid deyir ki, həmin qəzetin Naxçıvanda işləyən əməkdaşı Məhəmməd Rızayev bir yox bir neçə dəfə döyülüb. İndi qəzet günahkarların cəzalandırılması üçün bir ildən çoxdur məhkəmələrə şikayət verir.
Həmişə də eyni adamlar bu əməliyyatı həyata keçirirlər. İndi bizim oradakı bölgə müxbirimiz həmin o işgəncələrə məruz qalan Məhəmməd Rızayevin məhkəmə çəkişmələri davam edir. Biz onda israrlıyıq və qərarlıyıq ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qədər bu məsələni aparacağıq və şübhə etmirəm ki, uzacağıq.
Elə bizim öz əməkdaşımız Məlahət Nəsibovanın vəziyyəti narahatlıq üçün kifayət qədər əsaslar verir. Bu gün Məlahət xanım xəbər verdi ki, onun evində və ofisində telefonları internetə çıxışı kəsilib.
Aytəkin Alxaslının Naxçıvan Muxtar Respublikasından çıxarıldığından sonra mənim də telefon rabitə xidmətlərim demək olar ki, kəsilib, ev telefonum kəsilib, internetim işləmir.
Rövşən, indi faktiki olaraq Naxçıvanda Bakıda fəaliyyət göstərən media orqanlarına işləyən jurnalistlərdən yalnız bizim əməkdaşımız Mənəsibova qalıb. Orada işləmiş jurnalistlər ən müxtəlif formalarda təzyiqlərdən sonra işlərini atmalı olduqlarını deyirlər. Məlahət xanımın verdiyi məlumata görə Naxçıvanın özündə hazırda iki yerli telekanal, bir radio yayılır, bir də qəzet çap olunur. Hakimiyyət orqanlarından məlumat almaq üçün müraciət edəndə isə məmurlar həmin yerli televiziyaya baxmalı ya da həmin qəzeti oxumağı məsləhət görürlər.
Respublikasında nazirlik və komitələrdə mətbuat xidmətlərinin fəaliyyət göstərməsindən heç bir məlumatımız yoxdur. Daha doğrusu, onlar deyəsən fəaliyyət göstərmir. Biz müstəqil mətbuat nümayəndəsi kimi hər hansı məlumat dəqiqləşdirə bilmirik.
Bu, Naxçıvanda işləyən həmkarım Məlahət Nəsibovanın dedikləri idi.
Telefonunda Natiq Zeynalov idi. Efirdə Azadlıq Radiosu Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Sabah Ali Məhkəmədə Bakı Meriyasının vətəndaşlara pul təzminatı ödəməsi ilə bağlı işə baxılacaq. Bundan qabaq aşağı instansiya məhkəmələri və apellyasiya məhkəməsi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin evlərindən köçürülərkən onlara ayrılan pulu ala bilməyənlərə təzminat verməsi barədə qərar çıxarmışdı. Həmin sakinlər Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin ərazisi genişlənən zaman oradan köçürülənlərdir. Səfirliyin Bakı şəhər icra hakimiyyətinə bu məqsədlə göndərdiyi pul sakinlərə çatdırılmamışdı və həmin hadisəyə görə icra hakimiyyətinin bir neçə keçmiş rəsmisi haqqında cinayət işi açılmışdı. Yaxın günlərdə başqa bir təzminat davasının Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə gedib çıxacağı gözlənilir. 2003-cü il 16 oktyabr hadisələri zamanı zərər çəkən Mahirə Muradova Daxili İşlər və Maliyyə Nazirliklərindən ona 1 milyon ABŞ dolları həcmində kompensasiya verilməsi haqqında iddia ərizəsini Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə göndərəcəyini bildirib. O vaxt etiraz mitingi zamanı qarışıqlıqda polisin dəyənək zərbəsində gözü çıxan və görmə qabiliyyətini qismən itirən Muradova aşağı instansiya məhkəmələrinin qərarı ilə razı deyil. O, məhkəmələrin öz iştirakı olmadan keçirildiyini bildirir. Telefonda müxbirimiz Marif Çinci oldu. Marif, Azərbaycanda dövlətin zərər çəkən vətəndaşa iri kompensasiya vermək ənənəsi yoxdur. İndiyəcən dövlətdən iri kompensasiya tələb edənlərin ərizələri bir qayda olaraq rədd olunub. Amma ortada iki iş var ki, lap yuxarı instansiyalara gedib çıxır. Bu nə perspektiv vəd edir? İndən belə dövlət bürokratlara görə zərər çəkən vətəndaşına kompensasiya vermək ənənəsinə başlaya bilərmi? Yoxsa bu barədə danışmaq hələ tezdir?
Rövşən, apardığım araşdırmalardan belə məlum oldu ki, dəymiş maddi və mənəvi ziyana görə vətəndaşların kompensasiya tələbi ilə yuxarı instansiyalara etdiyi müraciətlərin bəziləri müsbət sonluqlarla nəticələnməkdədir. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elsin Behbudov deyir ki, indiyə qədər bir neçə hal olub ki, vətəndaş bütün instansiyaları keçərək öz istəyinə nail olub. Vaxtı ilə xidmət rəisi işlədiyi, prezident yanında xüsusi idarədə üzləşdiyi haqsızlıqlarla bağlı 2002-ci ildə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin etdiyi müraciətin baxmaq üçün artıq qəbul olunduğunu deyən Elçin Behbudov indi həmin məhkəməyə növbəti dəfə müraciət etməyə hazırlaşır.
Demək, kompensasiya mən burada yazmışam, maddi ziyana görə 10 min ABŞ dolları tələb edirəm, mənəvi ziyana görə isə 200 min ABŞ dolları tələb edirəm.
Elçin Behbudov deyir ki, indiyə qədər elə bir ölkə olmayıb ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin çıxartdığı qərara əməl etməsin. Elə bu baxımdan işgəncələrə qarşı komitənin rəhbəri hesab edir ki, yerli məhkəmələr vətəndaşların iddialarına obyektiv yanaşmasa, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin çıxartdığı qərarlarla vətəndaşların dövlətdən kompensasiya alması bir ənənə halına düşə bilər.
Bilirsiniz, yenə də bu bizim özümüzdən asılıdır. Əgər bu işləri Azərbaycanda, Azərbaycan məhkəmələrində qanunlu, ədalətli baxılsaydı, əlbəttə Avropa Məhkəməsi onda nəyə lazım idi?
İşgəncələrə qarşı Komitə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə göndərilən müraciətləri hazırlamaqla məşğul olduğundan Elçin Behbudov deyir ki, kompensasiya tələbi ilə adı çəkilən məhkəməyə müraciət edənlərin sayı xeyli çoxalıb.
Məndə olan məlumata görə kifayət qədər var. Çoxdur bəli. Bilirsiniz, ev məsələləri də var, orada işgəncə faktları da var, orada məhkəmənin qanunsuz qərarları da var. Əsas ümumiyyətlə Avropa Məhkəməsi birinci yerdə tutur işgəncə faktlarını.
Azərbaycanda çıxarılan elə məhkəmə qərarları da var ki, zərər çəkənlərin iddiası bütün instansiyalarda təmin olunub, amma cavabdeh tərəf bunu yerinə yetirməkdən imtina edir. Belə ki, Ali Məhkəmə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Amerika səfirliyi ərazisindəki evlərdən çıxarılmış sakinlərə ayrılan pulun 1 milyon 110 min dollarının ödənmədiyi qənaətinə gəlib və bu pulun ödənməsi haqqında qərar çıxarıb. Amma Şəhər İcra Hakimiyyətinin indiki başçısı buna etiraz edir. Belə ki, Sabahil rayon məhkəməsinin bununla bağlı çıxartdığı qərar apellyasiya məhkəməsində qüvvədə saxlandığından sonra Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti verib. Ancaq Ali Məhkəmə də qərarı dəyişməyib. Nəticədə cənab Abutalıbov Ali Məhkəmənin plenumuna müraciət etmək məcburiyyətində qalıb. Elə bu baxımdan da söhbətləşdiyim ekspertlər hesab edir ki, icra başçısının Ali Məhkəmənin plenumuna müraciəti qəbul olunmasa, vətəndaşların bu kimi iddiaları xeyli çoxala bilər. Rövşən, onu da deyim ki, dəymiş maddi və mənəvi ziyana görə kompensasiya ödənilməsi tələbi ilə bu günlərdə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Azərbaycandan daha bir müraciəti Azərbaycandakı bütün məhkəmə instansiyalarından keçmiş Mahirə Muradova göndərəcək. Onun hüquqlarını müdafiə edən hüquqşünas İsaxan Aşurovun sözlərinə görə, Mahirə Muradova 2003-cü ilin 16 oktyabr hadisələri zamanı polisin dəyənəklə vurduğu zərbədən sağ gözünü itirib. Getdikcə onun sol gözünün də görmə qabiliyyəti zəifləməyə başlayıb. İndi Mahirə Muradova sağlamlığına dəymiş ziyana görə Azərbaycan dövlətindən 1 milyon dollar kompensasiya tələb edir.
Əsas insan hüquq və azadlıqlarına dair Avropa Konvensiyasının 6-cı maddəsində nəzərdə tutulan qərəzsiz və ədalətli məhkəmə hüququnu bərpasını istəyirik. Azərbaycan məhkəmələri bu işə çox biabırcasına baxıblar və mən əminəm ki, Avropa məhkəməsində bu təmin olunan ilk iddialardan biri ola bilər.
Bu vəkil İsaxan Aşurovun fikirləridir. İsaxan Aşurova görə indiyə qədər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Azərbaycan məhkəmələrində haqsızlıqla üzləşən 200-dən artıq vətəndaş müraciət edib.
Başda Marif Çingizoğlu. Proqramımız davam edir. Moskva şəhəri ötən gecə qəflətən elektriksiz qaldı. Bənzər problemlə başqa qonşu ölkələrin paytaxtları, tutalım elə Bakı üzləşə bilərmi? Emin Hüseynzadənin reportajını dinləyək.
Rusiyanın paytaxtı Moskvada mayın 25-də baş verən qəza yalnız bir gün sonra aradan qaldırıldı. Həm dövlət məmurları, həm də müstəqil ekspertlər enerji sistemi üçün eyni miqyaslı təhlükənin Azərbaycanda da hər an mümkün olması ilə razılaşırlar. Yəni, istənilən an bütün Azərbaycanın və yaxud da 3 milyondan çox əhalinin yaşadığı Abşeron yarımadasının enerji təminatı dayana bilər. Bunun bir neçə səbəbi var. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akşin Kazımzadənin sözlərinə görə, əgər qəza baş verərsə, heç bir qonşu ölkə yardım etməyəcək. Çünki bu haqda müqavilələr bağlanmayıb.
Bu, hər yerdəki rayonlar və regionlarda yüksək yayınlı məntəqələrimiz var bizim. Bakıdan, Sumqayıtda, Əli Bayramlıda, Abşeronda. Onların əlbəttə ki, gözətçiləri var, hansılar ki, qorulan vaxtda bunu atbaz edirlər, baxırlar.
Bəs bizə hansı ölkələr yardım edə bilər, yəni ki, belə bir vəziyyətdə?
Niyə lazımız, bir şey yoxdur be.
Müqaviləmiz var mı?
Yoxdur, yox, niyə olsun axı, artırılması ilə bizim əmrimiz var.
Azərenerjinin mətbuat katibi Akşin Kazımzadə. Paytaxt Bakıya, Sumqayıt şəhərinə və Şimal Bölgəsinin rayonlarına elektrik enerjisi paylayan Barmek Azərbaycan şirkəti ən problemli və təhlükəli məsələlərin paytaxtın plansız şəkildə tikilməsi ilə bağlı olduğunu bildirir. Şirkətin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nəzim Paşayevin sözlərinə görə Barmek hələlik vəziyyətin öhdəsindən gəlir, amma gələcəkdə problemlər də ola bilər.
Mümkündür, çünki Bakı-Sumqayıt arasında götürək elektrik enerjisində tələbat durmadan artır. Bu, Bakının baş planı olmalıdır bizim əlimizdə. Biz investisiya qoyarkən onun əsasında qoymalıyıq. Bilək ki, nə qədər Bakının ərazisi genişlənəcək, nə qədər nəzərdə tutulub binalar, yaşayış yerləri və ona uyğun biz enerji sistemimizi quraq. Əvvəllər Bakının məsələn o pik gücü deyirlər və maksimum 900 kilovatlı isə indi 1710 kilovata qədər artmışdır, saata qədər artmışdır qış vaxtlarında. Barmekin kimdənsə enerji almağa ixtiyarı yoxdur. Paylaşıcı şirkətdir. Yəni biz hökumətdən, yəni Azərenerjidən enerjini alırıq, bizim kimdənsə enerji almağa başqalarla müqavilə bağlama səlahiyyətimiz yoxdur.
Bu Barmek Azərbaycan şirkətinin mətbuat xidmətindən Nəsimi Paşayevin dedikləri idi. Amma müstəqil ekspert, Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin sabiq rəhbəri Müslüm İmanov qəza baş verərsə Azərbaycanın aylarla vəziyyətdən çıxa bilməyəcəyini deyir. Cənab İmanov hətta ən yaxşı halda enerji böhranından çıxmaq üçün 2-3 gün lazım olacağını deyir. O da lazımi texnika və avadanlıq tapılarsa.
Zəif nöqtə məsələn Azərbaycan elektrik enerjisinin böyük bir qismini bu Mingəçevirdən alır. Daha doğrusu qərbdən gələn enerjidir. Bunlar da elektrik xəbbəri ilə gəlir. O xəbbərin hər hansında bir qəzə baş verirsə, o mütləq enerji fasiləsinə səbəb olur. Bax, əsas zəif yer o enerjinin demək Bakıya ötürülməsi. Baxmayaraq Moskvada nətərdir, bizə məsələn 500 kilovoltluq, 330 kilovoltluq transformatorlar var. Bu transformatorlar bizim respublikada istehsal olunmur. Elə bir ehtiyat transformatorları da demək olar ki, praktiki yoxdur. Çox bahalı avadanlıqdır, onu təriyyədə saxlamırlar. Baş versə, o transformatoru sifariş eləyib alıb gətirmək, bu çox uzun müddət çəkər, 5-6 ay. Özümüzdə olsa, onu aparıb, qurub, işə salmaq bir 2 gün, 3 gün.
Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin sabiq rəhbəri Müslüm İmanov.
Emin Hüseynzadənin reportajını dinlədik. Kontekst proqramı başa çatır. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Amma bu proqramda başladığımız əsas söhbət başa çatmır. Neft və demokratiya. Bu barədə geniş günün söhbətində dinləyicilərimiz məlumat alacaqlar.
Amerika Azərbaycanda demokratik seçkiləri qəti şəkildə müdafiə eləməyəndə Amerikanın öz təhlilçiləri dedilər ki, səbəb neftdir. Azərbaycanda son 13 ildir ki, liberal hakimiyyət yıxılıb, hər ikisində neft amili rol oynayıb.
Beynəlxalq konsorsiumla əsrin müqaviləsinin imzalanacağı tarix və yerdir təyin olunub. 1993-cü il, iyunun 30-u Londonda. Polkovnik Suret Hüseynov müqavilənin imzalanmasına 27 gün qalmış, Gəncə qiyabını başlayıb. Elçi bəyin devrilməsi ilə danışıqlar da kəsilib.
Bəs Əliyev hakimiyyəti niyə neft uğur qazana bildi? Deyirlər ki, burada ziddiyyət yoxdur, çünki bu hakimiyyət əvvəlkilər qədər demokratik deyil. Doğrudan mı neftlə demokratiya bir araya sığmır? Və sonda Amerika Prezidenti Bush niyə təbrik məktubunda yazır ki, BTC-yə demokratiyanın böyük uğurlarına xidmət eləyəcək. British Petroleum Azərbaycanın rəhbəri Woodward isə indi də Times qəzetinə deyir ki, biz, yəni BP, xalqın ədalətlə təmsil olunduğu ölkədə işləmək istəyirik. BP niyə belə deyir?
Böyük şirkətlər hesab edir ki, Azərbaycanda yaranmış antidemokratik mühitin buraya digər dərəcədə məsuliyyət onların da üzərinə düşür.
Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu da neft və demokratiya olacaq.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Növbəti verilişimiz Bakı vaxtı ilə saat 22:00-də olacaq. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.